Δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Και τον δοξάζουμε γιατί μας ξεκινάει στην πνευματική ζωή από το γαλατάκι και μετά αρχίζει σιγά σιγά να μας δίνει χυλό και μετά λίγο πιο στερεή τροφή για να φτάσουμε να αρχίσουμε να τρώμε μπριζόλες μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι. Να προχωρήσουμε στη στερεά τροφή. Και καθώς μελετούμε με τη χάρη του Θεού τον Σταυρό του Κυρίου μας και καθώς είδαμε τι σήμαινε το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε επάνω στο Σταυρό για μας, πήρε τις αμαρτίες μας εκεί επάνω και μας έδωσε τη νίκη εναντίον των πνευματικών δυνάμεων του εχθρού, και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι ευθύνες. Μας καλεί ο Θεός να ακολουθήσουμε το δρόμο Του, και ο δρόμος Του είναι να περπατήσουμε στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Και ο δρόμος Του είναι ο δρόμος του Σταυρού, που οδηγεί στη νίκη, που οδηγεί στην Ανάσταση, που οδηγεί στο θρίαμβο. Αλλά θυμάστε τι λέει ο Λόγος του Θεού: υπέρ της χαράς της προκειμένησης αυτών υπέμεινε σταυρών. Έτσι. Έτσι λοιπόν, την περασμένη φορά είχαμε αρχίσει να εξετάζουμε την σταύρωση της σάρκας, γιατί ο Λόγος του Θεού, είδατε, μας λέει όσοι είναι του Χριστού, όχι όσοι γράφουν στην ταυτότητά τους ότι είναι χριστιανοί, όσοι είναι του Χριστού, και αυτό έχει να κάνει με την καρδιά και όχι με τα χαρτιά, όσοι είναι του Χριστού εσταύρωσαν, διαβάσαμε την περασμένη φορά στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας. Και είδαμε την περασμένη φορά ότι η σταύρωση της σάρκας έχει να κάνει με τον αγώνα που γίνεται ανάμεσα στην σάρκα και στο πνεύμα για το ποιος θα κυριαρχήσει στην προσωπικότητά μας. Ποιος θα είναι αυτός που θα κανονίσει την πορεία μας. Ποιος θα κανονίσει τι αποφάσεις θα πάρουμε για το τι θα κάνουμε αύριο ή μεθαύριο. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, άλλα πράγματα επιθυμεί η σάρκα, άλλα πράγματα επιθυμεί το Πνεύμα του Θεού. Τι επιθυμεί η σάρκα? Επιθυμεί συνεχώς να νοιάζεται για τον εαυτό της, επιθυμεί συνεχώς να νοιάζεται για το πώς θα αποκτήσει, πώς θα ικανοποιηθεί. Η σάρκα θέλει να βοηθήσει το εγώ να μεγαλώσει. Εγώ, μεγαλύτερο εγώ, ακόμα μεγαλύτερο εγώ, εγώ να γεννήσει ο τόπος εγώ. Άντε και η δική μου μαζί με το εγώ. Το Πνεύμα τι λέει? Το Πνεύμα λέει γνώρισε τον Κύριο βαθύτερα. Προχώρησε βαθύτερα στη σχέση σου με τον Θεό. Κάνε τον Θεό να χαίρεται και δες πως θα βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δες πως θα βοηθήσεις τους άλλους να γνωρίσουν τον Κύριο. Και κάποιος δεν θέλει να γνωρίσει τον Κύριο, άφησέ τον να δει στη δική σου τη ζωή ότι ο Θεός τον αγαπάει. Και ας μην θέλει να τον γνωρίσει τον Θεό. Καθώς βλέπει τη ζωή σου να καταλαβαίνει ότι ο Θεός τον αγαπάει, έστω κι αν αυτός δεν θέλει να ζήσει μαζί με τον Θεό. Έτσι. Αδελφοί, ο Κύριος μας κάλεσε να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του για να φέρουμε το όνομά Του στους ανθρώπους της γενιάς μας. Έτσι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς για το τι έγινε στην περασμένη γενιά, Τι έγινε το 1821 με το 1870, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Έτσι. Κάποιοι άνθρωποι υπηρέτησαν τη βουλή του Θεού στη γενιά τους. Αυτή είναι η φράση που τη λέει ο Λόγος του Θεού για τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ λέει υπηρέτησε το θέλημα του Θεού, την βουλή του Θεού στη γενιά του, και μετά λέει προσετέθη στον λαόν αυτού, ίσον πέθανε. Έτσι. Λοιπόν, εμείς έχουμε να ζήσουμε λίγα χρόνια. Πολλά χρόνια, χρόνια πολλά λένε. Πολλά λίγα μπροστά στην αιωνιότητα, έτσι, ούτε που μετράνε. Αλλά μέσα στα λίγα χρόνια που έχουμε να ζήσουμε επάνω στη γη, ο Κύριος μας καλεί να εκτελέσουμε τη βουλή Του, το θέλημά Του, στη γενιά μας. Και ξέρετε ότι κάθε γενιά, ακόμα και μεταξύ μας κάθε γενιά, έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στη δική της γενιά.
Έτσι.
Έχει πρόσβαση στους συνομιλίκους της.
Έτσι.
Από εδώ τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ανθρώπους τους οποίους εγώ δεν έχω πρόσβαση. Όπως και οι μεγαλύτεροι στην ηλικία,
έτσι,
οι μικρότεροι από μένα έχουν πρόσβαση σε ανθρώπους που εγώ δεν έχω πρόσβαση, οι μεγαλύτεροι στην ηλικία έχουν πρόσβαση στους οποίους επίσης εγώ δεν έχω πρόσβαση.
Γιατί? Γιατί όταν πας να μεγαλύσεις ένα μεγαλύτερο στην ηλικία σου λέει, εγώ αυτά τα ξέρω παιδί μου, όταν φτάσεις στα χρόνια μου, τότε θα έχεις και εσύ την περιπτική μου, και δεν ακούει τίποτα. Ενώ του λες τα λόγια του Θεού τα αιώνια, σου λέει, εγώ ξέρω γιατί είμαι μεγαλύτερος.
Κάθε γενιά λοιπόν ακούει από τη γενιά της τον Λόγο του Θεού και ο καθένας μας έχει ευθύνη ενώπιον του Θεού να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού στη γενιά. Έτσι λοιπόν την περασμένη φορά είδαμε ότι η σταύρωση της σάρκας έχει να κάνει με την πνευματικότητά μας. Με το πόσο θα προχωρήσουμε σε μία πνευματική ζωή, σε μία ζωή που να κατευθύνεται και να οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού. Σήμερα θα δούμε με τη χάρη του Θεού μια άλλη πλευρά της σταύρωσης της σάρκας πάλι, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ κάτω είμαστε προσωρινοί και δεν αξίζει τον κόπο τα λίγα χρόνια που έχουμε να ζήσουμε εδώ κάτω στη γη να τα περάσουμε υπηρετώντας κάτι που θα είναι τροφή για τα σκουλίκια.
Αμήν.
Θα πείτε, πολύ ομά το λες, έτσι, πολύ άγρια το λες. Αυτή είναι η αλήθεια.
Αμήν.
Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι εδώ κάτω στη γη τι υλικά θα στείλουμε στον ουρανό για να χτιστεί εκεί πέρα το αιώνιο σπίτι μας. Πέτε πόσος αγώνας εδώ να χτίσει κανένας ένα σπίτι, ε? Το φροντίζει, το ξαναφροντίζει. Όσοι έχετε σπίτια, όσοι έχετε χτίσει σπίτια, ξέρετε τον κόπο και την ταλαιπωρία. Σκέψου τόσος κόπος και τόση ταλαιπωρία για να χτίσεις το σπίτι που έχεις. Δεν αξίζει, στο οποίο θα ζήσεις κάποια χρόνια. Δεν αξίζει πολύ περισσότερο να διαθέσεις τον κόπο σου, τον χρόνο σου, τα χρήματά σου για να χτίσεις ένα σπίτι αιώνιο.
Αμήν.
Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, κεφάλαιο δεύτερο. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, κεφάλαιο δεύτερο. Θα διαβάσουμε το χωρίο 11. Πρώτη Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 11. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί, σας παρακαλώ, σαν ξένοι και περαστικοί που είστε, να απέχετε από τα σαρκικάς επιθυμίας, οι οποίοι βρίσκονται εις πόλεμον με την ψυχή. Και μετά συνεχίζει για άλλο θέμα. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει στο 11. Λέει, αγαπητοί, στο κείμενο, παρακαλώ ως παρήκους και παρεπιδήμους. Έχω να σας προτρέψω κάτι, έχω να σας δώσω μία προτροπή. Και αυτή την προτροπή σας τη δίνω επειδή είστε, λέει, παρήκοι και παρεπίδημοι. Τι θα πει πάρικος? Πάρικος είναι κάποιος ο οποίος πήγε και κατοίκησε κάπου προσωρινά για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι. Όσο ήμουν εγώ για 5 μήνες που ήμουν πέρσι στον Καναδά, ήμουνα πάρικος στον Καναδά. Ε. Δεν ήμουνα μόνιμος κάτοικος Καναδά. Αυτό είναι το πάρικος. Και παρεπίδημος, ως παρήκους λέει και παρεπίδημος. Τι είναι παρεπίδημος? Παρεπίδημος είναι κάποιος που πήγε να επισκεφτεί έναν τόπο για λίγο, να περάσει, να δει τα αξιοθέατα. Όσοι κάνετε τουριστικά ταξίδια και πηγαίνετε έτσι
μία εβδομάδα, 15 μέρες στο τάδε μέρος. Εκεί πήγες να επισκεφτείς έναν τόπο, είσαι παρεμπίδημος. Ο πάρικος είναι πήγες να κατοικήσεις για λίγο και θα γυρίσεις πάλι στην πατρίδα σου. Ο παρεμπίδημος είναι αυτός ο οποίος πήγε να δει μερικά μέρη, να επισκεφτεί για λίγο καιρό μερικά μέρη.
Έτσι τι μας λέει ο λόγος του?
Μας λέει, παιδιά, πάνω σε αυτήν την γη είστε ένα τουριστικό ταξίδι. Πάνω σε αυτή τη γη είστε ένα 15ήμερο να δείτε τα αξιοθέατα. Πάνω σε αυτή τη γη έχετε πάει να μείνετε προσωρινά σε ένα σπίτι μέχρι να γυρίσετε στην πατρίδα σας.
Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, οδηγημένος από το Πνεύμα του Άγιο,
θέλω να σας δώσω μία προτροπή, θέλω να σας δώσω έναν λόγο ενθάρρυνσης και προτροπής με αυτήν την ιδιότητά σας, αδέλφια μου, ότι είστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Τι έχω να σας πω? Απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών. Να κρατηθείτε, λέει, μακριά από τις επιθυμίες της σάρκας. Σήμερα όταν λέμε οι επιθυμίες της σάρκας, το μυαλό μας πάει στο σεξ. Έτσι. Ή το πολύ πολύ να πάει στο φαγητό. Και βέβαια αυτά ανήκουν στην επιθυμία της σάρκας και το κάθε ένα έχει τον σκοπό του για τον οποίο ο Κύριος το έδωσε και το να ξεφύγει από τον σκοπό για τον οποίο ο Κύριος το έδωσε αποτελεί παράβαση του νόμου του Θεού και του λόγου του Θεού. Αλλά η επιθυμία της σάρκας, οι σαρκικές επιθυμίες που λέει αυτή, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι κάθε τι που τρέφει το εγώ μας. Θυμάστε τι έλεγε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής για τον Ιησού Χριστό? Εκείνος πρέπει να αυξάνεται, ο Ιησούς Χριστός πρέπει να αυξάνεται, εγώ δε τι να ελαττώνουμε. Αυτή είναι η σωστή πνευματική στάση. Εκείνος να αυξάνεται, ο Ιησούς Χριστός να αυξάνεται στη ζωή μου, εγώ να ελαττώνομαι. Τι είναι η σαρκική επιθυμία? Η σαρκική επιθυμία είναι εγώ να αυξάνομαι. Εγώ να αυξάνομαι, εγώ να αυξάνομαι. Ο Χριστός, ως πιστός του Κυρίου λέω ότι είμαι του Χριστού, αλλά εγώ. Και το εγώ φαίνεται, ξέρετε πότε φαίνεται? Όταν μας πατάνε στον κάλο. Πόσο αναπηδούμε, πόσο μεγάλο πήδημα κάνουμε όταν μας πατήσουν τον κάλο. Όταν κάποιος μας θίξει, όταν κάποιος μας πειράξει, εκεί φαίνεται το εγώ. Να μου πει εμένα ποιος αυτός, ποιον εμένα. Ξέρετε.
Και εκεί πέρα είναι πολύ καλό όταν λέμε τέτοιες κουβέντες να ανοίγουμε τα αυτιά μας και να ακούμε τον εαυτό μας τι λέει. Και μετά να σκεφτόμαστε τι είπα τώρα. Τι είπα τώρα. Είπα εγώ. Ακούς συζητήσεις μεταξύ πιστών. Εγώ λέει διαφωνώ.
Παρντών.
Ποιος διαφωνεί?
Εγώ!
Καλά δεν ξέρεις ότι ο λόγος του Θεού λέει ότι θα ευλογήσει τη συμφωνία?
Λέει, εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν πάνω στη γη για οτιδήποτε ζητήσουν, εγώ θα το κάνω.
Γιατί βιάζεσαι να διαφωνήσεις? Αφού ο Κύριος είπε ότι θα ευλογήσει τη συμφωνία.
Γιατί εγώ ξέρω.
Μπράβο. Καταλαβαίνετε. Αυτά είναι βασικά προβλήματα τα οποία τα έχουμε και τα αντιμετωπίζουμε όλοι. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Να τα έχουμε και να μην καταλαβαίνουμε ότι είναι πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Να το θεωρούμε φυσιολογικό. Να λέμε εγώ και να καμαρώνουμε.
Μάμε, συζητούσα με έναν αδελφό από το εξωτερικό και το έλεγα, εμείς ως λαός οι Έλληνες έχουμε πρόβλημα υπερηφάνειας.
Και μου λέει, κοίταξε, το πρόβλημα για μένα, λέει, που έχω ζήσει μερικά χρόνια στην Ελλάδα, το πρόβλημα που διαπίστωσα
με τους Έλληνες δεν είναι αυτό ότι είναι υπερήφανοι. Όλοι οι λαοί, λέει, είναι υπερήφανοι. Όλοι οι λαοί είναι υπερήφανοι για το ότι είναι ο καθένας αυτό που είναι, έτσι. Το πρόβλημα, λέει, με τους Έλληνες είναι ότι είναι υπερήφανοι που είναι υπερήφανοι. Έτσι. Το να είσαι υπερήφανος, έτσι, είναι πρόβλημα. Και όταν το αναγνωρίζεις και λες, ναι, έχω πρόβλημα, είμαι υπερήφανος, είσαι σε καλό δρόμο. Το πρόβλημα είναι να είσαι υπερήφανος και να το έχεις και καμάρι που είσαι υπερήφανος. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Γιατί, λέει, απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών? Έτινες, λέει, στρατεύονται κατά της ψυχής. Έτινες στρατεύονται κατά της ψυχής. Γιατί οι επιθυμίες αυτές που θέλουν να προωθήσουν το εγώ μας κάνουν εκστρατεία εναντίον της ψυχής μας. Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Όταν κάποιος κάνει εκστρατεία εναντίον σου, τότε αυτό σημαίνει ότι κινδυνεύεις, έτσι δεν είναι? Σκέψου ξαφνικά να μάθεις ότι μία συμμορία 15 άτομα οπλισμένοι έρχονται στο σπίτι σου να επιτεθούν. Αυτό είναι στρατεία, στρατεία, εκστρατεία σημαίνει κάποιοι μαζεύτηκαν, οπλίστηκαν και έρχονται εναντίον σου. Τι θα κάνεις? Καταλαβαίνεις ότι κινδυνεύεις. Και εδώ μας λέει, προσέξτε, οι επιθυμίες της σαρκός, οι επιθυμίες που προωθούν το εγώ, κάνουν εκστρατεία εναντίον της ψυχής σου. Θέλουν να πάρουν την ψυχή σου μαζί τους. Θέλουν να εχμαλωτήσουν την ψυχή σου. Να πεις, εγώ είμαι του Κυρίου. Ωραία. Είσαι του Κυρίου, αλλά ο πόλεμος είναι πόλεμος. Ναι, αλλά στο όνομα του Χριστού δεν έχω την νίκη. Στο όνομα του Χριστού έχεις την νίκη όταν ο Χριστός είναι Κύριος στη ζωή σου και όταν ο εχθρός δεν έχει δικαιώματα στη ζωή σου. Θυμάστε τι έγινε στο 19ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων? Κάποιοι άνθρωποι, έτσι, ήταν 7 παλικάρια, λέει, 7 γη ενός κάποιου που ονομαζόταν Σκεβάς. Και είδαν ο Απόστολος Παύλος εξέβαλε τα δαιμόνια, έλεγε στο όνομα του Χριστού και τα δαιμόνια φεύγανε. Και λέει, ωραίο αυτό, το κάνουμε κι εμείς. Το θυμάστε τι έγινε? Πήγανε σε κάποιον που είχε δαιμόνια, είπανε στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγετε. Και τα δαιμόνια απάντησαν μέσα από τον άνθρωπο και του είπανε, λέει, τον Ιησού τον ξέρουμε. Και επειδή αυτός, λέει, σας προστάρω στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο ο Παύλος κηρύττει. Τον οποίο κηρύττει όπως λέει. Λέει, τον Ιησού Χριστό, λέει, τον ξέρουμε. Και τον Παύλο τον ξέρουμε. Εσείς, λέει, τι είναι είστε, εσείς ποιοι είσαστε? Και μετά ξέρετε τι έγινε, έτσι. Ο άνθρωπος, λέει, που είχε το δαιμόνιο, αυτοί ήταν 7 και αυτός ήταν ένας. Τους έκανε μαύρο στο ξύλο και τους 7. Ένας με 7. Αλλά δεν ήταν ο ένας, έτσι. Ήταν τα δαιμόνια που ήταν μέσα. Τους έκανε μαύρο στο ξύλο και τους 7. Γιατί, αδελφοί μου, το όνομα του Ιησού Χριστού δεν είναι για να το χρησιμοποιεί κανένας τυπικά. Γιατί ο τύπος, είτε στο στόμα μας, είτε γραμμένος σε χαρτί, δεν έχει απολύτως καμία αξία και απολύτως καμία δύναμη. Σημασία έχει η ουσία. Και η ουσία είναι ο Ιησούς Χριστός να είναι Κύριος στη ζωή μας. Και τότε μπορούμε να νικούμε. Αλλά εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε γιατί είστε σε πόλεμο. Προσέξτε γιατί κάποιος, εσάς τους πιστούς του Κυρίου, σας διεκδικεί την ψυχή σας. Κάποιος κάνει εκστρατεία εναντίον της ψυχής σας. Και αυτός ο κάποιος δεν είναι κάποιος απ' έξω, είναι κάποιος από μέσα. Και γι' αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Ξέρετε τι πρόβλημα έχουν οι πιστοί? Όλα τα ρίχνουν στον διάβολο. Ο διάβολος, λέει, με έβαλε να κάνω αυτό. Ο διάβολος με πείραξε. Ο διάβολος το ένα, ο διάβολος το άλλο, ο διάβολος το παρακάτω. Έτσι. Καμιά φορά θα βγει ο διάβολος από καμιά γωνία, θα πει, ρε παιδιά, εγώ δεν φταίω όλα αυτά που λέει. Να είμαστε λίγο δίκαιοι.
Γιατί? Γιατί το πρώτο πρόβλημα στην πνευματική μας ζωή είναι η επιθυμία της σάρκας. Έτσι. Είναι το εγώ μας. Πρώτα είναι ο αγώνας εναντίον στη σάρκα. Μετά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον αγώνα με τον κόσμο. Και τώρα μιλούμε για τη σταύρωση της σάρκας. Με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε και για τη σταύρωση ως προς τον κόσμο. Θυμάστε ότι ο λόγος του Θεού μιλάει για τη σταύρωση της σάρκας, που είναι ένα πράγμα, και μιλάει για τη σταύρωση του εαυτού μας ως προς τον κόσμο, που είναι κάτι άλλο. Και μετά μας μιλάει για τον διάβολο. Λοιπόν, το πρώτο επίπεδο πολέμου είναι στο επίπεδο της σάρκας, των επιθυμιών του παλιού ανθρώπου, των επιθυμιών του εγώ. Το δεύτερο επίπεδο πολέμου είναι με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Και το τρίτο επίπεδο πολέμου είναι με τις δυνάμεις τις πνευματικές του Σατανά. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται να αγωνιστούμε, και ο λόγος του Θεού μας λέει πώς θα αγωνιστούμε, και το είπαμε την περασμένη φορά, έτσι. Περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θα επιτελέσετε την επιθυμία της σαρκός. Μ' άλλα λόγια, στήσε μία ζωή επικοινωνίας καθημερινής με τον Θεό.
Αμήν.
Ώστε το πνεύμα του Θεού να επικοινωνεί με το πνεύμα σου και έτσι να έχεις την οδηγία του πνεύματος, και μετά κάθε μέρα ακολούθα την οδηγία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή σου. Και τότε δεν θα επιτελείς την επιθυμία της σαρκός. Έτσι. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Ενώ το εύκολο είναι να κάνουμε του κεφαλιού μας και μετά να λέμε ο διάβολος φταίει. Αυτός μου έβαλε παγίδα. Είναι όμως αυτό που λέει ο λαός μας: ήθελα να πέσω, καλά που με έσπρωξες. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει, προσέξτε, επειδή βρισκόμαστε σε πόλεμο, δεν πρέπει ο εχθρός να μας πιάνει στον ύπνο. Θα έχετε δει σε διάφορες περιπτώσεις, είτε σε ταινίες, είτε σε ντοκιμαντέρ, είτε θα έχετε διαβάσει περιπτώσεις που ένα στράτευμα που ήταν ισχυρότερο από το άλλο, ο εχθρός το έπιασε στον ύπνο, έπεσε σε ενέδρα του εχθρού ενώ κοιμότανε και καταστράφηκε το στράτευμα τελείως. Γι' αυτό μας λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος στο 13ο κεφάλαιο, επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13, από το χωρίο 11 και μετά, Ρωμαίους 13:11, αυτά να κάνετε, το σούτο μάλλον καθώσον γνωρίζετε σε τι καιρόν ζούμε, ότι είναι πλέον ώρα να ξυπνήσετε από τον ύπνο, διότι τώρα είναι πλησιεστέρα σε μας η σωτηρία παρά τότε που επιστέψαμε. Η νύχτα επροχώρησε, η μέρα επλησίασε. Ας πετάξουμε λοιπόν τα έργα του σκότους και ας οπλιστούμε με τα όπλα του φωτός. Ας είναι η συμπεριφορά μας σεμνή όπως όταν είναι η μέρα. Όχι συμπόσια και μεθύσια, όχι ακολασίες και ασέλγιες, όχι έρηδες και ζηλοτυπίες, αλλά ενδυθείτε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε δια την σάρκα, δια να ικανοποιήσετε τας επιθυμίας σας. Βλέπετε, και αυτό το χωρίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε προσωρινοί. Ο Απόστολος Πέτρος είχε πει, θέλω να σας πω κάτι, επειδή είστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Εδώ τους λέει ότι, παιδιά, η νύχτα προχώρησε, η ημέρα πλησίασε. Και τούτο λέει, ειδώτες των καιρών, να ξέρετε ποια είναι η κατάσταση, τι ευκαιρίες παρουσιάζονται, ποιος είναι ο καιρός. Ότι ώρα ημάς ήδη εξύπνουν εγερθήν. Είναι ώρα να ξυπνήσουμε, να σηκωθούμε από τον ύπνο. Δηλαδή κοιμόμαστε. Ξέρετε, έχουμε για την πρώτη εκκλησία, την εκκλησία των πρώτων χρόνων, μία πολύ ιδανική ιδέα μέσα στο μυαλό μας. Νομίζουμε ότι όλα ήταν τέλεια. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, γράφει στους πιστούς και τους λέει: «Παιδιά, ξυπνήστε! Είναι ώρα να ξυπνήστε!» Δηλαδή κοιμότανε μερικοί. Δηλαδή κοιμόμαστε μερικοί. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, τώρα μπορεί κάποιος να λέει μέσα: «Εγώ κοιμάμαι!» Ρώτα τον Κύριο. Ρώτα τον Κύριο να σου πει. Ρώτα τον Κύριο να σου πει. Όταν ακούς τον Λόγο του Θεού να σου λέει «Ξύπνα!» και λες: «Εγώ δεν έχω ανάγκη να ξυπνήσω». Άρα κοιμάσαι. Άρα κοιμάσαι. Όταν λες: «Ο Λόγος του Θεού λέει να ξυπνήσω, τι να κάνω για να ξυπνήσω?» Είσαι ξύπνος. Εντάξει, καθάλαβα. Είναι ώρα, λέει, να σηκωθούμε από τότε. «Νιν γαρ εγκύτερον ημών η σωτηρία ή ότε επιστέψαμε». Τώρα, λέει, τώρα η σωτηρία είναι πιο κοντά μας από τον καιρό που πιστέψαμε. Αυτό είναι πολύ ωραίο, ε. Κάποτε ο καθένας μας πήρε την απόφαση να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό συνειδητά. Κάποτε πήρε την απόφαση να ζητήσει ο Ιησούς Χριστός να έρθει να γίνει Κύριος και Σωτήρας του. Και λέει, από τότε έχει περάσει καιρός, δεν έχει περάσει. Για κάποιους είναι μερικοί μήνες, για κάποιους είναι μερικά χρόνια, για κάποιους είναι λίγα χρόνια, για κάποιους είναι πολλά χρόνια. Η σωτηρία, λέει, από τότε που πίστεψες μέχρι σήμερα, είναι πιο κοντά σου. Τι θα πει είναι πιο κοντά? Θα πει ότι πλησιάζει ο καιρός, είσαι πιο κοντά στη μέρα που ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία. Ή ο καιρός που εσύ θα φύγεις από αυτήν εδώ τη ζωή να πας να συναντήσεις τον Κύριο. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλο τρόπο, είμαστε πιο κοντά. Από την ημέρα που πίστεψες, σήμερα είναι πιο κοντά σε σένα η σωτηρία από ό,τι ήταν τότε που πίστεψες. Λοιπόν, τι να κάνουμε? Αφού πλησιάζει ο καιρός, πλησιάζει ο καιρός είτε να φύγουμε εμείς να πάμε στον Κύριο, είτε να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. «Αποθόμεθα ουν τα έργα του σκότους». Λέει, λοιπόν, να πετάξουμε, αυτό είναι το «αποθόμεθα», να ας πετάξουμε, λοιπόν, λέει, τα έργα του σκότους. Αδελφοί, αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανένας να είναι πιστός και να εξακολουθεί να κάνει έργα σκότους. Αλλιώς δεν θα έλεγε να πετάξουμε τα έργα του σκότου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είμαστε πιστοί του Κυρίου και να συνεχίζουμε να κάνουμε έργα σκότου. Ποια είναι τα έργα του σκότου? Αυτά τα οποία βλέπει ο Σατανάς και λέει: «Μπράβο, μπράβο, συνέχισε παιδί μου, συνέχισε, έτσι, έτσι, κι άλλο, κι άλλο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, τίποτα δεν πειράζει, μη στενοχωριέσαι, συνέχισε». Και αυτά τα οποία βλέπει ο Κύριος και λυπάται και σου λέει: «Τώρα έλα, έλα να σου πω κάτι μεταξύ μας. Λες ότι είσαι παιδί μου, έτσι δεν είναι? Αυτό που έκανες προωθεί την πνευματική σου ζωή? Προωθεί τη βασιλεία μου?» Ας τώρα να μην τα συζητάμε. Τι προωθεί? Προωθεί τη σάρκα? Προωθεί τον κόσμο? Τι μαρτυρία δίνει στους ανθρώπους? Δίνει ευκαιρία στους άλλους να μετανοήσουν για τη ζωή που κάνουν, να βγουν από τα έργα του σκότους και να μπουν στη ζωή του φωτός? Μας λέει ο Λόγος του Θεού τα έργα του σκότους να τα πετάξουν. Και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Προσέξτε, πετάει κανένας έργα και ζητάει να αποκτήσει όπλα. Γιατί όπλα? Γιατί είμαστε σε πόλεμο. Προηγουμένως δεν είπαμε ότι είναι οι σαρκικές επιθυμίες που κάνουν εκστρατεία εναντίον της ψυχής μας? Λοιπόν, χρειαζόμαστε όπλα. Να πετάξουμε τα έργα του σκότους, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και να ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Ποια είναι τα όπλα του φωτός? Είναι τα όπλα με τα οποία νικάει κανένας τον σατανά. Και αυτά είναι, ενίκησαν λέει αυτόν στην Αποκάλυψη 12-11, το θυμάστε 10 και 11. Ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ζωή αυτών έως θανάτου. Αυτά είναι τα όπλα του Φωτός. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού που σε καλύπτει όσο βρίσκεσαι μέσα στον κύκλο του αίματος. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό αναλυτικά. Όταν είσαι μέσα στον κύκλο της υπακοής που τον καλύπτει το αίμα του Ιησού Χριστού, νικάς δια το αίμα του αρνίου. Νικάς δια των λόγων της μαρτυρίας, όταν μιλάς και λες με το στόμα σου, με τα χείλη σου, ότι είσαι του Χριστού, ότι ανήκεις στον Χριστό και ότι νοιάζεσαι και άλλοι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Κύριο, και όταν αυτό που λες με τα λόγια σου μπορεί η ζωή σου να το υποστηρίξει. Και δεν ηγάπησαν λέει τη ζωή τους, αυτό ήταν το τρίτο όπλο, έως θανάτου. Δεν αγάπησαν τη ζωή τους, δεν αγάπησαν τον εαυτούλη τους, δεν αγάπησαν την καλοπέρασή τους, δεν αγάπησαν το εγώ τους. Αγάπησαν όμως τον Ιησού Χριστό και ήταν έτοιμοι για χάρη του Χριστού να θυσιάσουν. Ακόμα και τη ζωή τους. Ξέρετε, επιμένως στο να θυσιάσουν και όχι τη ζωή τους. Γιατί? Γιατί με τη χάρη του Θεού ζούμε σε μια χώρα που κανένας δεν ζητάει να θυσιάσουμε τη ζωή μας. Το ζητούνε αλλού. Σήμερα το πρωί έμαθα για αδελφούς στην Αγκόλα που τους πιάσαν και τους σταύρωσαν. Δώσαν τη ζωή τους. Σήμερα το πρωί το έμαθα. Υπάρχουν αδέλφια μας σε άλλα μέρη του κόσμου τα οποία μαρτυρούν, δίνουν τη ζωή τους αυτή τη στιγμή για το όνομα του Ιησού Χριστού. Εμάς, δόξα τω Θεώ, δεν μας ζητάει κανένας να δώσουμε τη ζωή μας, αλλά μας ζητάει ο Λόγος του Θεού να ζήσουμε ζωή θυσίας. Να ζήσουμε θυσιάζοντας από τον εαυτό μας για τον Κύριο, για το έργο του Κυρίου, για τους άλλους ανθρώπους, για τους αδελφούς τους πνευματικούς, για τους συνανθρώπους μας στον κόσμο. Να ντυθούμε τα όπλα του Φωτός. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν. Να περπατήσουμε λέει σωστά όπως πρέπει μέσα στο φως, στο φως της μέρας. Μη κόμεις και μέθες, έτσι. Όχι λοιπόν σε συμπόσια και μεθύσια. Μη κοίτες και ασελγίες, όχι σε ακολασίες και ασέργειες. Μη έρηδη και ζήλο, όχι λέει σε τσακωμούς, έρηδες και ζηλοτυπίες. Και βλέπετε πιάνει διάφορες περιοχές της ζωής για να μην πει κανένας, α, εγώ σε αυτό είμαι εντάξει, εγώ δεν έχω σχέση ούτε με συμπόσια, ούτε με ασέλγια, ούτε τα λοιπά. Πιάνει και τους τσακωμούς και τους καυγάδες. Μην περπατάτε αδέλφια σε καυγάδες. Μην περπατάτε σε ζηλοτυπίες. Αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αλλά ντυθείτε τον Ιησού Χριστό. Καλά θα μου πεις, όταν ζήτησα ο Χριστός να έρθει στην καρδιά μου, όταν ζήτησα ο Χριστός να γίνει Κύριος στη ζωή μου, αυτό δεν ήτανε? Εσύ τι λες, αυτό ήτανε? Εδώ γράφει σε πιστούς ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος, τους Ρωμαίους, τους πιστούς στη Ρώμη, και είναι προτροπή να κάνουν κάτι που μέχρι τότε δεν το είχαν κάνει. Ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Να ντυθείς τον Ιησού Χριστό. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ντυσίματος? Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό? Αυτό που φοράς φαίνεται. Αυτό που φοράς φαίνεται. Το τι έχεις στην καρδιά σου δεν φαίνεται. Αυτό που φοράς, το ρούχο που φοράς, φαίνεται.
Όταν λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας λέει «Ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστό», μας λέει τον Ιησού Χριστό που ζητήσατε να έρθει και να κατοικήσει στην καρδιά σας, αρχίστε να τον κάνετε να φαίνεται στη ζωή σας. Όπως ο άλλος βλέπει το ρούχο που φοράς και βλέπει τι χρώμα είναι και τι ποιότητα είναι και αν είναι της μόδας ή δεν είναι και ό,τι θέλει βλέπει, τα πάντα φαίνονται, έτσι να βλέπει ότι υπάρχει Χριστός. Υπάρχει Χριστός και φαίνεται. Ώστε λέει, ακόμα και όταν σας καταλαλούνε ως κακοποιούς, από την καλή σας συμπεριφορά, λέει, να ντραπούνε για αυτά που ήταν. Αδέλφια μου, ο Χριστός στη ζωή μας φαίνεται? Είναι μέσα στην καρδιά αυτός. Το ξέρουμε εμείς και εκείνος. Οι άνθρωποι γύρω μας τι λένε? Βλέπουν κάτι διαφορετικό? Βλέπουν να φοράμε Χριστό? Αδέλφια μου, ο κόσμος είναι μπουχτισμένος από ανθρώπους οι οποίοι μιλούν για Χριστό και είναι ντυμένοι κάτι άλλο. Και τους βλέπετε αυτές τις μέρες στην τηλεόραση. Και θα τους δούμε μετά από λίγες μέρες ξανά. Και μεταξύ μας θα περπατάνε και στην τηλεόραση, θα τους δούμε. Πώς βλέπεις ότι δεν υπάρχει Χριστός? Βλέπεις ανθρώπους να μιλούν με μίσος. Να μιλούν υπέρ του Χριστού με μίσος στο πρόσωπο. Δεν υπάρχει Χριστός. Βλέπεις ανθρώπους κυθροπούς και αγριεμένους. Δεν υπάρχει Χριστός. Δεν φαίνεται Χριστός. Θα μου πεις, πού ξέρεις την καρδιά τους? Δεν ξέρω την καρδιά κανενός. Λέω ότι φαίνεται, γιατί εδώ μας λέει ενδύστητε τον Ιησού Χριστό. Ντυθείτε τον να φαίνεται. Και σε αυτά που βλέπω εγώ τουλάχιστον γύρω μου και στην τηλεόραση και οπουδήποτε αλλού με τα θέματα τα θρησκευτικά που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες, Χριστό δεν βλέπω να φαίνεται. Ένδυμα Χριστού δεν βλέπω πουθενά. Βλέπω μίσος, βλέπω αγριότητα, βλέπω κατήφια, δεν βλέπω ούτε χαρά, ούτε ειρήνη, ούτε μακροθυμία, ούτε πραότητα, ούτε αγαθοσύνη. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει, πέρα από το τι λέτε και τι θα βγείτε να πείτε, αυτό που έχει σημασία είναι τι φαίνεται. Τι φαίνεται? Φαίνεται ρούχο Χριστού επάνω μου? Φαίνεται ρούχο Χριστού επάνω σου? Φαίνεται Χριστός? Φαίνεται ο καρφός του Πνεύματος? Φαίνεται αγάπη? Φαίνεται χαρά? Φαίνεται ειρήνη? Φαίνεται μακροθυμία? Φαίνεται Χριστότητα? Φαίνεται αγαθοσύνη? Φαίνεται πίστη? Φαίνεται πραότητα? Φαίνεται εγκράτεια? Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Ντυθείτε, λέει, ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας. Και τη σαρκός πρόνοιαν, λέει, μη ποιείστε. Μη νοιάζεστε, λέει, μη φροντίζετε να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες της σάρκας. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, μας καλεί να ντυθούμε Χριστό. Και μας καλεί να απορρίψουμε τη φροντίδα για την επιθυμία της σάρκας. Όσοι είναι του Χριστού, μην το ξεχνάτε, εσταύρωσαν, λέει, την σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Και όλα τα έργα της σαρκός είναι ένα κατεβατό γραμμένο στην προς Γαλάτας επιστολή. Όλα αυτά, λέει, είναι σταυρωμένα. Αλλά όταν ο Λόγος του Θεού μας δίνει μία εντολή, μας δίνει μία προτροπή, αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά εμάς και πρέπει να το κάνουμε εμείς. Προσέξτε, πολλές φορές οι πιστοί μπερδευόμαστε και παίζουμε με αυτά που ο Θεός ζητά από μας. Δηλαδή ο Θεός μας λέει κάνε κάτι και εμείς λέμε Κύριε σε παρακαλώ εσύ να κάνεις αυτό το κάτι. Προσέξτε, υπάρχουν πράγματα για τα οποία θα προσευχηθούμε ο Θεός να κάνει. Είναι αρμοδιότητα του Θεού. Υπάρχουν άλλα πράγματα που ο Θεός μας δίνει εντολή εμείς να κάνουμε.
Και όταν μας λέει ενδύσαστε τον Χριστό, είναι κάτι που θα το κάνουμε εμείς ή θα αποφασίσουμε να μην το κάνουμε. Έτσι. Δεν είναι κάτι που ο Θεός θα κάνει για λογαριασμό μας. Και αυτά είναι πράγματα, αδέλφια μου, που αφορούν την καθημερινή μας ζωή, το καθημερινό μας περπάτημα με τον Θεό. Θέλουμε να μας επισκεφθεί το Πνεύμα του Θεού και θέλουμε εμπειρίες από το Πνεύμα του Θεού και καλά κάνουμε και θέλουμε. Αλλά προσέξτε, ο Θεός μας καλεί να προχωρήσουμε σε βάθος. Γιατί είναι ωραίο να σε αγγίξει το Πνεύμα του Θεού και να έχεις μία εμπειρία με το Πνεύμα του Θεού. Το ζήτημα είναι το εξής. Όταν τελειώσει αυτή η εμπειρία, ο χαρακτήρας σου έχει αλλάξει. Φοράς Χριστό που φαίνεται. Ή σηκώνεσαι από την υπέροχη εμπειρία που είχες με τον Κύριο και η ζωή σου είναι τα ίδια. Θα πας στο σπίτι σου και πάλι θα τσακωθείς με τους δικούς. Έτσι. Θα πας στη δουλειά σου και πάλι θα κοιτάξεις πως θα ρίξεις τον συνάδελφο στη δουλειά. Ο Χριστός χρειάζεται να μην είναι μόνο στην καρδιά μας. Από εκεί ξεκινάει, αυτό είναι το πρώτο, να είναι στην καρδιά. Αλλά από εκεί μας λέει ο Λόγος του Θεού να τον φορέσουμε και να φαίνεται. Γιατί? Γιατί εδώ κάτω είμαστε προσωρινοί, είμαστε πάρικοι, είμαστε παρεπίδημοι και αυτό το οποίο φοράμε ως ένδυμα Χριστού που φαίνεται, αυτό είναι που θα μείνει. Αυτό είναι που θα φέρει καρπό. Αυτό είναι που θα δώσει μαρτυρία Χριστού. Αυτό είναι που θα οδηγήσει άλλες ψυχές στον Χριστό. Αυτό είναι που θα γίνει ευλογία στους γύρω μας. Και αυτός είναι ο καρπός που θα μείνει. Γιατί θυμάστε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι τα πάντα, λέει, θα περαστούν μέσα από τη φωτιά. Όλα τα έργα μας θα τα περάσει η φωτιά. Και θα υπάρχει έργο το οποίο θα καεί και υπάρχει έργο το οποίο θα μείνει. Αδέλφια μου, εδώ κάτω είμαστε προσωρινοί και ο Κύριος μας καλεί να στείλουμε υλικό. Και λέει, παιδιά, μη στέλνετε ξύλα, χόρτο και καλάμι, γιατί θα περάσουν από φωτιά. Και καίγονται. Και το ξύλο και το χόρτο και το καλάμι καίγονται. Στείλτε χρυσάφι, στείλτε ασύν, στείλτε πολύτιμα πετράδια, γιατί με αυτά θέλω να χτίσω το σπίτι. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν πλουσίω στην είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Θα υπάρχουν κάποιοι οποίοι θα σωθούν, λέει, ως διαπυρός, ίσον τσουρουφλισμένοι. Αδελφέ μου, γιατί η φιλοδοξία σου να είναι να μπει στον παράδεισο τσουρουφλισμένος, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να μην έχεις πλουσίως την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.